Hvad vil der ske, hvis Putin sendte et missil mod Christiansborg lige nu?
Så vil NATO-samarbejdet og NATO-paraplyen være med til at kunne opdage det missil og også kunne skyde det ned.
Velkommen til Slottet og Sumpen, Troels Lund Poulsen. Troels, det der missil, vil vi selv være i stand til at skyde det ned?
Det går på an på mange forskellige ting. Det handler i bund og grund om vores kapacitet, og dem er vi jo ikke så offentlige om, så det sidder jeg ikke og underholder med.
Har Danmark et luftforsvar?
Ja, det har vi jo, fordi vi har jo F-16 kampfly, og vi er ved at få nye F-35 kampfly. Men det er klart, det der tror jeg ligger i dit spørgsmål, det er, hvad med det luftbaserede, eller hvad med det landbaserede, hedder det, luftforsvar. Mm. Og der har vi jo ikke noget landbaseret luftforsvar, og det er jo også en af grundene til, at vi sidder nu og diskuterer, om vi ikke bliver nødt til at fremrykke nogle af investeringerne for også at få den kapacitet.
Hvorfor har Danmark ikke noget så banalt som et luftforsvar?
Ja, det er jo fordi, at vi har truffet politiske beslutninger om, at vi ikke vurderede, at det var en kapacitet, som vi skulle have. Vi har udfaset vores landbaserede luftforsvar for mange år siden. Og der må man jo sige, at der så vi også ind i en anden tid. Vi troede jo, at det var en fredelig verden, som vi skulle leve i. Jo ikke mindst efter murens fald og udvidelsen af NATO, udvidelsen af EU. Og der må vi jo så desværre konstatere, at der er vi jo desværre ikke i dag. Der er vi jo i en helt anden situation, også en anden sikkerhedspolitisk situation. Mm.
Er der en risiko for et angreb fra Rusland inden for en årrække?
Nej, det mener jeg ikke, der er. Der er heller ikke nogen direkte militære trussel mod Danmark. Men det er klart, at med den oprustning, som vi ser fra russisk side med Putins planer, så er det dybt bekymrende, at den militære kapacitet og ikke mindst produktion af militært isenkram er i hastig bevægelse i Rusland. De er dygtige til at blive bedre og hurtigere til at producere militært materiel. Og derudover så kan vi også se, at de har også planer om at få endnu flere mænd under våben. Så det er en skæbnestund, Europa befinder sig i.
Når du siger, at der ikke er nogen risiko for et militært angreb, hvordan kan du så være så sikker på det? Altså, er det du taler om, det er den helt store invasion med tanks, der ruller ind over Danmarks grænser og en invasion fra vand og sådan noget? Det er det, du siger. Det er der ikke nogen risiko for.
Ja, jeg siger, at der ikke er nogen direkte militær trussel, og det er ikke noget, jeg bare siger. Det er jo, kan man sige, oplysninger, som vores efterretningstjeneste, Forsvars efterretningstjeneste, jo helt offentligt har sagt. Men det betyder jo ikke, at der ikke kan være andre trusler, hybride trusler, cyberangreb og lignende. Det er jo noget, som vi også offentligt har sagt, at det er jo en ting, vi bliver nødt til at forholde os til, fordi vi jo kan se, at russerne har en aggressiv adfærd.
Hvis det var sådan, at der kom en eller anden konflikt, så siger du, det vil ikke være nogen militær trussel, men kunne man ikke forestille sig lettere udgaver, at der for eksempel blev affyret et missil mod et NATO-land, hvor man i forbindelse med en øvelse, man sagde, at det var en ulykke, det var ikke meningen, at man på den måde tester NATO. Er det et scenarie, som kunne komme til at udspille sig?
Jamen, jeg tror allerede, man må sige, at det scenarie har jo allerede udfoldet sig i Polen her i efteråret, hvor der var et russisk missil, der krydsede ind over den polske grænse, uden at det jo så betød, at man aktiverede artikel 5, som er den her fælles solidaritet, man har i NATO, om at hvis der er et NATO-land, der bliver angrebet, så står NATO sammen om at forsvare det pågældende land. Men det er jo klart, at der er jo mange forskellige scenarier, man kan forestille sig, og derfor må man jo også sige, at det, der er brug for nu, det er jo, at vi i NATO bliver endnu bedre forberedt, og ikke mindst får en endnu større afskrækkelsesmuskel i forhold til Rusland.
Hvis man nu er Rusland, og man sådan kigger ud af de der NATO-land, og så for eksempel i sådan en konfliktoptrækning, som du også lige siger, det er jo sket en gang, vælger at ved et situationstegn, ulykke, uheld, fyre det missil af, vil det så ikke være smart at gøre det mod et land, der ikke har noget luftforsvar? Vil man ikke kigge rundt og sige, hvad er det svageste led i kæden her? og så ret hurtigt komme til den konklusion, det er Danmark.
Nej, det tror jeg ikke, man vil, fordi at i og med, at vi har en NATO-paraply, der beskytter NATO, så er det jo sådan, at vi deler de kapaciteter for netop at forhindre, at man måtte blive udsat for et missilangreb. Det er jo smukheden ved at være medlem af en så stærk klub, hvor man ikke kan have alle kapaciteter selv, men hvor man også deles om nogle af dem. Og det er jo klart, at Danmark er jo helt afhængig af, at vi er medlem af NATO. Det siger sig selv, og det er jo sådan set også det, tror jeg, at både svenskerne og finnerne er nået frem til, at de gerne vil være en del af den klub.
Kan Rusland ramme vores banksystem?
Jamen, jeg tror, der kan være mange scenarier i forhold til hybride angreb, som vi skal forberede os på, og som vi jo også er forberedt på. Det er jo ikke sådan, at vi ikke er klar over, hvad det er for en verden, vi lever i. Men jeg tror, at man helt ærligt må sige, at vi står over for en ny sikkerhedspolitisk situation, hvor vi skal blive endnu bedre til både at tage hånd om vores, kan man sige, helt konkrete nationale sikkerhed, men for den tages skyld også samfundskritiske infrastruktur, som vi bliver nødt til at have et større blik for at beskytte i endnu højere grad, end vi har gjort før.
Men man kan ikke ramme vores banksystem, eller vores elsektor, sundhedssektor, databaser osv.? Altså, er det en mulighed? Kan de gøre det?
Det tror jeg ikke, jeg skal sidde og folde ud, hvad der er muligheder. Jeg kan jo bare sige, at vi er jo meget opmærksomme på de hybride trusler, der potentielt kan ramme os. Men jeg tror
hvorfor vil du ikke folde det ud, trusler? Altså er det fordi du, fordi man så tænker jeg, det er fordi at du ved at det kan de godt, eller du ved at det kan de ikke.
Jamen, jeg tror man må sige, at der er mange forskellige scenarier. Mm. Det er jo sådan at hvis man har onde hensigter, så er det jo næsten kun fantasien der sætter begrænsningerne. Så jo, man kan jo komme ud for at der er dele af vores kritiske infrastruktur, som kan blive belastet, og det har vi jo sådan set også tidligere set eksempler på. Mm.
Nu nævnte du lige Forsvars Efterretningstjeneste og hvad de siger. I december, der sagde de, at der er ikke nogen trussel. Dengang, der fik vi sådan lidt fornemmelsen af, at de der svenskere, som, de var lige lidt nogle alarmister. 2 måneder senere, så besøger du Polen, og du besøger NATO, og så kommer du hjem, og så siger du, jo, men der er en trussel. Altså, din retorik ændrer sig jo i forhold til det her trusselsbillede. Er det ikke rigtigt?
Nej, jeg synes ikke, det er helt rigtigt, fordi FE har jo ikke forandret deres syn på, om der er en direkte trussel mod Danmark. Det, som vi jo tager bestik af nu, det er jo, at tingene forandrer sig. Og der har flere højstående personer i NATO jo været ude at sige, at der er en risiko for, at man inden for 2 til 5 år kan se, at Rusland potentielt vil have evnen, og dermed også jo, det har de jo nok i forvejen, også viljen til at gå efter et NATO-land. Mm. Det er jo lige præcis det, som også er udfordringen i den meget voldsomme oprustning, som Rusland har lavet. Og det må vi jo også tage bestik af, fordi krigen i Ukraine har jo ikke sat Rusland tilbage på den måde, som forventningen var. Rusland er jo i stand til at opbygge meget store militære kapaciteter, selvom at man har en krig kørende mod Ukraine.
Men når de andre lande, for eksempel Sverige, eller også Finland, bruger en anden retorik end den, vi har brugt, altså de har været ude og sige, at folk skal forberede sig på krig, det har de gjort i Sverige. Er det så dem, der er alarmister? Er det dem, der ikke forstår virkeligheden, eller os, der har forstået den?
Det er jo svært for mig at kommentere på andre landes efterretningstjenester og hvad de lægger til grund. Jeg bliver jo nødt til at lægge det til grund, som Forsvars Efterretningstjeneste oplyser til mig. Jeg synes også, det er vigtigt at sige i den forbindelse, at det er jo en balance, fordi jeg synes også som forsvarsminister, at jeg skal passe på med ikke at skabe en meget, meget alarmistisk stemning, hvis jeg ikke har et belæg for at gøre det, så tror jeg også, man med rette vil sige, hvad er det helt præcis for en politisk dagsorden, jeg så forfølger, hvis jeg ikke kan dokumentere det. Det vil jo blive den anden diskussion, som vil komme efterfølgende. Mm. Omvendt må man også sige, at situationen har udviklet sig i løbet af efteråret i en, synes jeg, både trist og også bekymrende retning, og det bliver vi jo nødt til at tage bestik af. Det vil jo være forkert, hvis vi politisk sidder ikke og gøre noget, så bliver vi jo nødt til at agere i den sikkerhedspolitiske situation og verden, vi befinder os i.
Men hvorfor er det egentlig, vi skal lægge så meget i det FE, de siger, altså de tog fejl omkring Ruslands intention om overhovedet at invadere Ukraine. De tog også fejl omkring Taliban, om de kunne nå til Kabul, når Vesten forlod. Der gik en, det kom ikke til at ske, der gik der en uge, så stod Taliban i Kabul. Der er jo masser af gange, hvor man bare må sige, de har taget fejl.
Jeg tror, man må sige, at det er ikke kun FE, der potentielt har lavet nogle fejlvurderinger. Det er der mange efterretningstjenester rundt om.
Det gør det vel ikke bedre? Altså.
Nej, men det er også bare for at sige, at det er jo ikke sådan, man kan lave en en-til-en diagnose og sige, sådan kommer verden til at udvikle sig. Men når det så er sagt, så er vi jo heller ikke en frontlinje stat. Vi ligger jo ikke lige op mod grænsen til Rusland. Vi ligger jo, kan man sige, i det, man kan kalde baglandet. Og derfor har jeg ikke nogen som helst grund til at tro, at det FE siger, at det skulle være forkert.
Mm. Forbereder du dig personligt? Dåsemad, vand, den slags? Prepper du?
I det tilfælde, jeg gør det, så har jeg gjort det i lang tid. Fordi at jeg har et lidt større virtuelt rum derude, hvor jeg bor. Og der har jeg et relativt stort forråd, men det har jeg nu også lagt lang tid, før jeg blev forsvarsminister. Det er ikke blevet større i den tid, jeg har været forsvarsminister.
Synes du, befolkningen skal forberede sig? Er det sådan, vil det være rettidig omhu at forberede sig med at have lidt vand om noget mad og så videre?
Men det er et spørgsmål omkring sund fornuft. Det er jo generelt en god idé, uanset hvad, at have nogle ekstra ting det sted, man bor. Men det er ikke sådan, jeg siger, at man skal gøre klar til, at russerne står her om 3 dage og søger beskyttelse. Det synes jeg er en meget svær balancegang, men jeg synes stadigvæk, det er vigtigt at give den ro til den danske befolkning. Når det så er sagt, så tror jeg, at vi må indstille os på, at vi skal blive bedre til at fortælle den danske befolkning om, hvad det er for en situation, vi befinder os i. Og der tror jeg også, man må sige, at vores myndigheder kan godt blive bedre til at rådgive om det. Det er jo noget af det, som vi kan se, at de har en helt anden tilgang til i nogle af vores nabolande. Og der glæder det mig nu, at Beredskabsstyrelsen er gået i gang med at tage bestik af, om de kan blive bedre til at rådgive den næste befolkning.
Hvad betyder det sådan helt konkret? Altså, jeg er med på, at russerne står ikke om 3 dage, men du taler selv om hybridtrusler. Ja, det kunne være angreb, cyberangreb på banksystem og andre ting, der vil lamme samfundet. Mit idé, hvis de, altså, vi er jo om nogen ekstremt afhængige af, altså vi er et meget digitaliseret samfund, ikke? Og der er vi jo også i et eller andet omfang sårbare, kontantløse samfund og alt det her. Hvis det bryder sammen, bum. Men hvad betyder det, du siger? Altså, kan du ikke sådan svare på, ja, det vil være sund fornuft, hvis danskerne, de var forberedt på noget, som måske, det er langt fra det mest sandsynlige, men der er en risiko. Det er en konflikt, der eskalerer, der er en risiko, og det vil være rettidig omhu, at man forbereder sig på worst case scenario. Eller scenarie.
Ja.
Hvad er kort, du lytter med, så skal jeg huske at bruge.
Jamen, det er klart. Jeg tror godt, jeg forstod, hvad du sagde, også på engelsk. Jamen, jeg prøvede jo bare at sige før, at sund fornuft, uanset den situation, vi befinder os i, er jo, at man er forberedt på, hvis der sker noget, hvis strømmen forsvinder, hvis vandet forsvinder, at man så har nogle fornødenheder. Men det er ikke sådan, at jeg kommer med en klar anbefaling nu om, at man skal have et helt rum sat af til fornødenheder og gå ned i spejdersport og købe store dunke, som kan opbevare vand. Det er ikke der, vi er på nuværende tidspunkt. Men jeg synes, at den rettidighed i forhold til, hvad det er for en verden, vi befinder os i, og ikke mindst her i Europa, gør, at vi også skal overveje, hvordan myndighederne kan blive bedre til at informere.
Hvis jeg nu siger, at det danske forsvar i dag er i en sørgelig forfatning, og hvis det ikke var fordi, at der er dedikerede soldater og befalingsmænd, så stod det endnu værre til. Hvad siger du så?
Så siger jeg, at først og fremmest var det ikke sådan, at alting var bedre i gamle dage. Vi har nogle rigtig, rigtig dygtige og professionelle soldater, som har tjent Danmark flot internationalt.
Mm-hmm.
Men det er klart, at da jeg offentliggjorde et kasseeftersyn, som jeg også faktisk tror, du selv dækkede for snart et år siden, der kunne vi jo konstatere, at forsvarsfundament er meget skrøbeligt og også har en del, hvis ikke mange udfordringer. Og det er jo på grund af historiske beslutninger, som har bragt os der, hvor forsvaret ikke har den kapacitet, som man skal forvente i forhold til der, hvor vi er i dag.
Dengang, der var du ude at sige, at bare for ligesom at lukke hullet, tror jeg var vendingen, du brugte, så skulle vi bruge, var det 33, 38 milliarder, noget i den størrelsesorden?
39 milliarder, omkring 40 milliarder.
Omkring 40 milliarder. Kan du forklare borgerne, hvordan man kan ende i en situation, hvor man bruger, hvad har vi brugt, 20-25 milliarder på det danske forsvarområde? Man har folk, der sidder og holder øje med, altså der er jo en ledelse af forsvaret. Hvordan kan man så lave et kasseeftersyn, hvor det går op for en, der mangler faktisk 40 milliarder, altså omkring 2 års forbrug, 2 års budgetter mangler i forsvaret?
Ja, det forsøgte jeg jo at give et svar på der for et års tid siden. Og det er jo vel den klareste måde, man kan sige det på, det er jo, at der har været et desværre kollektivt svigt, både på politisk niveau, men jo også i forhold til forsvarets ledelse, Forsvarsministeriets departement, hvor man jo har lavet effektiviseringer og givet det indtryk, at man godt kunne drive forsvaret mere effektivt og dermed også billigere, uden det havde nogen konsekvenser for vores operative effekt. Og det må man jo bare konstatere, at det er ikke tilfældet, snart tværtimod. Der står vi jo med massive udfordringer på en lang række basale områder. Vores bygninger, vores IT, vores materiel. Og det er der jo kun én ting at sige til. Det er jo meget, meget, meget beklageligt. Og det er også vigtigt at sige, at det kan jo kun være noget, der sker én gang. Vi kan jo ikke komme i en situation igen, hvor man skal samle en så stor regning op.
Vi vender lige lidt tilbage til det her, men nu har jeg jo så besluttet, både i regering og i Folketing, at vi skal op og bruge de her 2% af BNP, som vi jo lovede helt tilbage i 2014, at vi vil bruge på vores forsvar. I den forbindelse, hvorfor har I så valgt en indfasningsprofil, hvor I starter med at bruge 1,4% af BNP, og så stiger det til 2% af BNP i 2028, har I rykket det frem til nu. Altså, hvorfor den indfasningsprofil? Hvorfor bruger I ikke 2% fra starten?
Ja, først og fremmest er det vigtigt at sige, at vi bruger 2% af BNP.
Det er, når du taler Ukraine hjælp til.
Det er korrekt, og det har vi jo så også fået NATO's velsignelse for, at det er i orden. Det var der en kæmpe diskussion om her i 23, om det overhovedet var rigtigt. Det kan jeg nu konstatere, at det er rigtigt.
Men Troels, det er jo teknik. Altså, det har jo ikke så meget med det danske forsvar at gøre.
Ja, det er jeg sådan set ikke enig med dig i, fordi...
Jamen, altså, hvordan får man krudt og kugler i det danske forsvar, at vi sender dem til Ukraine? Og hvilket er helt personligt total opbakning her til, for min skyld kan I bruge endnu flere penge, men det er jo teknik, altså det er jo ikke 2% på det danske forsvar, vi bruger.
Nej, men der synes jeg, det er vigtigt at sige, at den kamp, der finder sted i Ukraine, har også en betydning for Danmark, og også en betydning for Europa. Og hvis man skal sikre, at Putin ikke får held til den invasion, som han har foretaget i Ukraine, så har vi brug for, at ukrainerne står stærkest muligt i deres kamp for frihed. Mm. Når det så er sagt, så er det jo ganske korrekt, at den indfasning, som vi lagde op til i sommeren 2023 i forhold til, hvordan forsvars investeringsprofil skulle være. Der lagde vi op til en, kan man sige, lidt langsommere indfasningsprofil, som gjorde, at vi skulle bruge de første år her på at få fundamentet på plads, og ikke lave så store investeringer i kapaciteter. Og det er jo lige præcis den erkendelse, som vi nu også gør os, på baggrund af den situation, vi befinder os i, at det bliver vi nødt til at revidere vores synspunkt på, simpelthen at potentielt fremrykke nogle flere investeringer, for at kan gå i gang med at investere i nogle af de her helt nødvendige kapaciteter, som jo også noget, som NATO siger, at de forventer af os. Det er blandt andet vores prioriterede styrkemål i NATO, det er den tunge brigade, som på nuværende tidspunkt først vil stå færdig i starten af 30'erne, og det er efter min smag for lang tid. Og det må vi så se, om vi kan finde politisk opbakning til at gøre anderledes.
Mm. Men i Sverige, der er din indfasningsprofil, de øger også deres budgetter. Den hedder 2% i 25. Det gør de også i Finland. Så hvorfor vælger vi i Danmark at indfase meget langsommere end de her lande?
Ja, det, der lå til grund for den indfasningsprofil, vi lavede i sommer, var jo, at vi skal også være i stand til at kan bruge pengene, og vi skal være i stand til at få fundamentet på plads. Og en af de store udfordringer i dansk forsvar, det er jo for eksempel, at vi mangler personel. Så det at gå ud og bestille nyt militært isenkram, vil jo bringe os i en situation, hvor vi potentielt så ikke vil have det mandskab, der skulle være nødvendigt til at kunne bruge det udstyr, vi måtte bestille. Og der vurderede vi på det tidspunkt, det var også min egen vurdering, at det var en fornuftig indfasningsprofil. Men i forhold til, at verden også forandrer sig, så må jeg også konstatere, at det bliver vi nødt til at revidere vores syn på.
Men du har jo ret i, du vil sige, at jeg har ret i det hele, men du har jo selvfølgelig ret i, at der mangler personel, og det tænker jeg, det plejer I politikere at sige, ah. I den her sag vil jeg sige, der har I været en lille smule nuanceret, end man plejer at høre. Men er det ikke sådan, at hvad er problemet, at udstyret er der, før personellet er der? Altså er det sådan, så det ikke det bedste scenarie, at når man har fået mandskabet, så har de også noget udstyr, de kan bruge, i stedet for, at man har mandskabet, så begynder man at købe udstyret?
Ej, det er lidt både og, fordi hvis man anskaffer højteknologisk udstyr, og så det bare skal stå og hænge på et lager i 2 eller 3 år, det er jo ikke det, der er fornuftigt. Det skal jo gerne følges ad, og derfor skal vi også blive langt bedre til i fremtiden, og det har også været en børnesygdom i dansk forsvar, det har været, at fra vi træffer en politisk beslutning til det, som vi så køber, er operativt, der er der gået for lang tid, og der har været for mange bump på vejen, hvor man ikke har tænkt hele værdikæden igennem, sådan at når man træffer en beslutning, så er man også i stand til at sige, at i 27 eller 28 eller 25, så er vi sikre på, at vi så kan være klar til at bruge det.
Men det er vel ikke kun højteknologisk udstyr, der mangler? Altså, jeg hører, der mangler sådan noget som natkampsudstyr. Det er nogle ret basale ting. Altså, jeg har haft Peter Ejernsved Rasmussen i studiet, han siger, at vi er ikke i stand til at kæmpe om natten i Danmark, for vi mangler noget så basalt som natkampsudstyr. Vi mangler sløringsnet, støvler, uniformer, reservedel til køretøjer, håndvåben, ammunition, missiler. Altså, er det ikke ting, man kan gå ud og købe nu? Kan I ikke gå ud og købe flere F-35 fly og så videre? Det tager vel også lidt tid, før de bliver leveret. Er det ikke bare med at få dem købt? Altså, det er fordi, du siger, vi kan ikke bruge 2% nu. Er det rigtigt? Kan man ikke godt bruge 2%? Kan man ikke godt bruge penge på noget, som ikke er nødvendigvis højteknologisk, som skal stå og vente i lang tid, før der er mandskab til at betjene det? Men der mangler helt basale ting. Og dem kan man godt gå ud og købe.
Ja, og derfor det her er ikke et spørgsmål om enten eller, det er både og. Og det er også min klare vurdering, at vi bliver nødt til nu at have en hurtigere investeringsprofil, altså vi bliver nødt til at bruge flere penge på den kortere bane, som ikke kun er at give donationer til Ukraine, men sandheden er jo også, at vi har også doneret rigtig meget materiel udstyr til Ukraine, også fra dansk forsvar, som jo har den effekt, at så mangler vi jo selvfølgelig det. Og det har jo den betydning, at inden vi får fyldt lagerne op, går der noget tid. Men jo, selvfølgelig kan man godt fremrykke nogle beslutninger. Det er ikke sådan, at alt det, der skal købes, er højteknologisk. Det er jeg enig i. Og det er jo så også det, der gør, at jeg selv har været ude og i hvert fald åbnet op for diskussionen om at lave en genåbning af forsvarsforliget i forhold til den økonomiske ramme.
Hvis du nu et øjeblik lige forestiller dig, at du er soldat i forsvaret, Troels, at du hører forsvarsministeren, dig, sidde og sige, jamen, vi bruger 2%. Samtidig med, at du som soldat altså står og mangler helt basale ting, som ammunition, natkampsudstyr, sløring, reservedele til køretøj osv. Altså, hvad tror du så, du vil tænke, når du hørte politikerne stå og sige, vi bruger 2%?
Jamen, jeg tror, man vil tænke det, som de soldater, jeg møder, jo også tænker, at først oplever jeg faktisk, at der er en respekt for, at man nu har truffet politisk beslutning om, at vi skal løfte de danske forsvarsbudgetter. Det er jo ikke noget, man har gjort på samme måde historisk. Der har jo både været nedprioritering, og så har der været lidt flere penge, og så har man gået tilbage igen. Det har været en meget, meget bombetur. Men det, de efterspørger, er selvfølgelig, at de penge også finder vej ud i den spidse ende, altså ud til den enkelte soldat, så at man får nogle bedre bygninger, man får noget bedre udstyr, og jo ikke mindst, man også kan se, at det kommer til at gøre en effekt. Og det er jo lige præcis den store øvelse, vi er i gang med nu, fordi en ting er at bevilge pengene. Det kan sådan set være svært nok, men den svære øvelse, det er at sikre, at pengene så også finder vej ud til vores soldater.
Mm. Men de der helt basale ting, er det ikke noget, der godt kan finde vej ud til soldaterne ret hurtigt?
Jo, det er det. Og det er jo også derfor, vi har lavet genopretningsplanen for dansk forsvar med de her 40 milliarder for nede i maven på nogle af de penge, eller nede i maven på det beløb, er der jo også en lang række ting, der nu bliver sat i gang, for så at gøre noget på den korte bane i forhold til de udfordringer, der er, både i forhold til materiel, men for den sags skyld også i forhold til bygninger, fordi vi har jo også en bygningsmasse med en lang række påbud for arbejdstilsynet, og hvor man kan sige, at havde det været en privat virksomhed, så ville de jo få at vide med det samme, at de skulle udbedres dag et. Mm. Og der har vi jo været alt for langmodige til at få det gjort, så jo.
Nu er du jo selv lidt inde på, hvorfor vi er endt i den her situation, og det har du været i lang tid, og du har også, hvad skal man sige, sagt, at det er et kollektivt svigt, et kollektivt ansvar, det er både regering, politikere. Jeg har jo også selv været politiker, øvrigt også, da der
blev gået. Det har jeg glemt.
Jamen, det har jeg ikke glemt her. Det kan jeg godt. Altså, jeg sad jo også i Folketinget, også i 18, da der blev indgået et forsvarsforlig, hvor man fik at vide, at der kunne spares. Jeg var ikke forsvarsordfører, men det, jeg hørte, når jeg talte med, det var jo Carsten Bach, han er også forsvarsfører for Liberal Alliance i dag. Det var jo sådan noget, jamen i forsvaret siger de, jamen det kan godt lade sig gøre, at vi sparer lidt og så videre. Nå, okay, det lød selvfølgelig meget godt. Det var så, må man sige, en fejl. Men det bringer mig også til, din forsvarschef i dag, Flemming Lenfer, han var chef i Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse i 2018, da der blev indgået det her forsvarsforlig. Og han stod altså for at skulle købe alt det her, som blev vedtaget i forliget. Gjorde han det? Købte han det?
Jamen, det tilkommer ikke mig, at jeg skal sidde og give karakter til alle dem, der har været en del af de her beslutninger. Flemming Lenfer har jo opereret inden for det politiske mandat, der har været. Der er jo også ting, at de...
Men det politiske mandat var, at der skulle købes en lang række ting.
Det var det.
Blev de købt?
Ja, nogle af dem er jo i gang med at blive anskaffet, og så er der så også nogle af tingene, der er blevet voldsomt dyrere end det, der var besluttet. Blandt andet det, at vi skulle anskaffe droner. Mm. Der var sat 750 millioner af til det. Det ender potentielt med at koste 4 milliarder. Og man kan jo heller ikke, hvis man skal undgå det, som jeg advarer imod, og som man kun kan gøre en gang, lave så stor en overskridelse på det, som kasseeftersyn viste, så bliver man jo også nødt til at respektere, hvis man ikke har det fornødende økonomiske grundlag, så kan man ikke bare sætte gang i indkøb, fordi så skubber man bare en kæmpe snibbold foran sig.
Mm. Noget af det, der for eksempel blev aftalt i 2018, det var, at vi skulle have sådan nogle slæbezoner, så vi kunne lede efter ubåde. Dem har vi ikke endnu.
Nej, det har man jo så også fortalt forligskredsen om, at det har ikke været muligt at følge den tidsplan, der er lagt, så det har man jo været åbent og transparent om. Men det, der vel i bund og grund ligger i dit spørgsmål, det er, har man været god nok til at fortælle politikerne om de udfordringer, der har været undervejs i forhold til både anskaffelser, men ikke mindst også driften af forsvaret? Og der er mit klare svar, nej, det har man ikke været god nok til. Der skal vi have en helt anden transparens, altså en helt anden synlighed på de beslutninger, vi træffer, og vi skal også være langt bedre. Det må vi også tage på os politisk, for så at følge op på de ting, vi aftaler. Bliver det så leveret? Og hvis de ikke bliver leveret, hvad er årsagen til, at det ikke bliver leveret? Der har der, synes jeg, været en for lidt politisk opmærksomhed omkring det. Og det er jo ikke mindst også den, der er minister, som må være i stand til at give partierne de oplysninger. Det kan man ikke bare forvente, at man som oppositionspolitiker kan finde ud af selv.
Men jeg er med på, at du siger, at det er et kollektivt ansvar. Det lyder også rigtigt, at det er et kollektivt ansvar. Det ændrer jo bare ikke på, at... hvordan skal jeg sige det? Altså, hvorfor er det egentlig, at de mennesker, som havde ansvaret dengang, som vel også må påtage sig ansvaret for, at forsvaret er i den stand, der er i dag, hvorfor er de rigtige til så også at genopbygge det? Altså, nu nævnte du selv det private erhvervsliv lige før, hvad der var sket, hvis bygningerne så ud, som de gør i forsvaret, ikke? Så var der nok rullet nogle hoveder, ikke mindst fordi arbejdstilsynet var kommet ud og lukket hele biksen. Jeg tror da også, hvis der var en privat virksomhed, hvor at man... hvor det pludselig går op for en lige pludselig. Man har et hul. Der er simpelthen et hul. Svarende til 2 års indtægter. Så er der måske også rullet hoveder. Hvorfor er det sådan, at i den offentlige sektor, i særdeleshed måske i forsvaret, at det er de mennesker, der har haft ansvaret for at købe de ting ind, der er blevet aftalt, de er ikke blevet købt? Hvorfor er det dem, der så skal være med til at genopbygge det? Hvorfor har du tillid til de mennesker?
Jamen, jeg har jo tillid til... de mennesker, der betjener mig, hvad enten det er folk i uniform, eller det er folk i jakkesæt.
Men er det blind tillid?
Nej, jeg synes bestemt ikke, det er blind tillid. Og der har jo også været udskiftninger undervejs. Min forgænger, Jacob Ellemann, valgte jo også at udskifte departementschefen her tilbage i 2023. Mm. Og vi står jo også over for at skal reorganisere forsvaret. Vi har jo blandt andet haft slået en stilling op som koncernstyringsdirektør, som var en stilling, der blev nedlagt for nogle år siden. Det har været en synes jeg, stor fejl. Nu får vi så en ny person ind, der i højere grad skal også sørge for at samtænke, hvordan tingene skal være, og dermed også få et bedre økonomisk overblik. Der forventer jeg, at det er en post, der kan blive besat i løbet af kort tid. Og så skal vi jo selvfølgelig også hele tiden overveje, når vi skal udvikle organisationen, hvordan vi gør det bedst muligt. Så det er ikke fordi, at jeg siger, at ting ikke skal forandres. Det synes jeg, de skal. Men omvendt synes jeg heller ikke, at man bare kan udpege en eller to og sige, det er så dem, der bærer hele ansvaret. Fordi jeg må jo også påtage mig et ansvar. Jeg var selv med til at lave et forsvarsforlig tilbage i 2012, hvor vi der jo traf en beslutning om at effektivisere forsvaret med 15%. Og sandheden er, mange af de beslutninger, der blev truffet der, de er slet ikke blevet effektueret, fordi de ikke har kunne besluttes. Enten fordi grundlaget ikke var til det, eller fordi at der er gået noget galt undervejs.
Og det er fint, du tager ansvar, din del af ansvaret. Men der har vel været nogle... Eller... Jeg sidder og tænker, så må du rette mig, at hvis jeg tager fejl. Jeg sidder og tænker, at man på en eller anden måde har fået placeret nogle mennesker højt op i forsvaret, som har været rigtig gode til at snakke politikere efter munden, måske også finansministeriet efter munden, ligesom sige, ja, de ønsker, I har, de kan skræmme godt efterkommes. Vi kan godt spare 15%. Det har man så ikke kun. Altså, mangler der ikke nogen, der siger til jer politikere i forsvarets ledelse? Har der ikke manglet sådan nogen, der siger, det kan I godt glemme, det kan ikke lade sig gøre. Vi kan ikke klare de opgaver. Vi kan ikke forsvare Danmark, hvis vi skal gennemføre det der. Altså er der en kultur, hvor dem, der kommer frem i forsvaret, det er nogen, der er bedre til at snakke politikerne efter munden, end at tale for de soldater, der potentielt skal være i den skarpe ende, og sørge for, at de har det udstyr, de skal bruge?
Det synes jeg ikke er helt... Det synes jeg ikke er helt tilfældet, fordi da vi havde drøftelserne her i sommer, stillede forsvarschefen jo så også op og tog også ansvar for på det pressemøde, som vi har talt om tidligere, at forsvaret også havde et medansvar.
Men hvad er pointen i at stå og tage ansvar, hvis det ikke har nogen konsekvenser?
Jamen, det har jo også konsekvenser, fordi dem, der var i ledelsen tilbage i 2012, det er jo ikke dem, der sidder der stadigvæk. Nej. Der har været en stor udskiftning undervejs. Og så synes jeg også, man må sige, at udover det økonomiske efterslæb, som er kommet, så er der så også kommet en anden sikkerhedspolitisk situation, som gør, at vi er et andet sted i forhold til vores omverden, end vi var for 10 år siden. Mm. Men det er ikke sådan, at jeg sidder og siger, at alt er perfekt, at der ikke er ting, der kan laves om i Forsvarsministeriet. Men det må nu engang være sådan, at det påviler også mig at sørge for at sikre, at tingene så kommer til at fungere bedre. Mm. Og der har jeg også sagt, der er der ikke noget quick fix på det. Det kommer til at tage tid. Det er ikke sådan, at hvis man bare kaster sig ud i at afskede alle mennesker, der sidder og har ledende stillinger, så bliver alt godt. Det tror jeg heller ikke er den rigtige vej at gå.
Men man kunne måske godt sådan tænke, at måske er det nogle lidt andre typer, der skal til i forsvaret. Men måske er det så nogen, der har været udsendt. Nogen, der har stået i den skarpe ende og skulle tage svære beslutninger på vegne af deres soldater. Nogle af dem, der har prøvet at være derude. Måske er det nogle af dem, der skal være i spidsen.
Ja, nu er de fleste af dem, der jo så er i forsvarsledelse, jo også nogen, der har været udsendt internationalt, også i skarpe missioner.
Jamen, let for her, ikke vel?
Nu er det jo ikke sådan, at man kan sige, at det eneste, der er afgørende, det er, hvorvidt man så har været udsendt i en skarp mission. Man kan jo sagtens være en dygtig soldat, man kan også være en dygtig chef, uden nødvendigvis at have været udsendt i Irak eller Afghanistan.
Mm. Her til sidst, hvorfor må vi ikke få at vide, hvad den undersøgelse af sprængningen af Nord Stream 1 og 2 har fundet frem til?
Ja, det er jo ikke mit ansvar. Det er jo noget, som ligger hos justitsministeren, og han har jo sådan set også udtalt sig om den sag.
Hvorfor må vi ikke få det at vide? Kan du så ikke lige sige det, hvad han har sagt?
Ja, han har jo henvist til, at hvad Københavns Politi har sagt, og hvad deres efterforskning har betydet.
Mm. Ved I, hvem der sprang i luften?
Jeg kan henholde mig til det, der er blevet sagt af Københavns Politi.
Vil det sige, kan du sige, ja, vi ved det godt, vi vil bare ikke sige det?
Jeg kan sige, at jeg henholder mig til den efterforskning, Københavns Politi har foretaget.
Men uanset det, altså, er det ikke lidt en mærkelig situation, at der sker et angreb på dansk jord, og så må befolkningen ikke få at vide, hvem der står bag det, eller hvad bare den undersøgelse, der er blevet lavet, hvad den har fundet frem til? Altså, jeg tænker sådan lidt, er sandheden værre, end alle de konspirationsteorier, der opstår, når man ikke får at vide, hvad myndighederne ved om noget, så heldigvis sjældent som et angreb af infrastruktur, på sprængning af infrastruktur på dansk jord af en fremmed magt.
Nu er det jo ikke mig, der har lavet den efterforskning. Det er jo Københavns Politi, og det er også derfor, at det er jo dem, der har
ansvaret for den sag. Du er vicestatsminister, formand for Venstre, ikke? Altså, du kan jo godt have en holdning til, om befolkningen skal vide sådan nogle ting.
Jamen, jeg har den holdning, at jeg skal ikke sidde og gennemgå, hvad Københavns Politi laver efterforskning. Det er nu engang deres ansvar.
Mm. Troels Lund, tak fordi du kom.
Selv tak.